Καλά, έχουμε βρει το κουμπί της ενδοεπικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο με τα κορίτσια εκεί πέρα και το έχουμε λαλήσει, το έχουμε αλαλιάσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λειτουργεί και έτσι είναι.
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Εσύ το κάνεις αυτό, παίρνεις ναι. τον Ισαάκ, πέρασε μου παρακαλώ. Κατάλαβες. Το παίζεις και καλά διευθύνη στην έχεις δει.
Και μια μελέτα special, παρακαλώ, στο δύο.
Λέει ο Χρήστος.
Ναι, ναι.
Ο Χρήστος είναι κάτοικος Γερμανίας. Λέει καλημέρα σας, το επίδομα τέκνων στην Γερμανία είναι 180 ευρώ το μήνα για το πρώτο παιδί και 200 για το δεύτερο. Είπε άλλες τιμές ο Παντελής, ξέρω κι εγώ μήπως ισχύει κάτι άλλο. Όσον αφορά λέει στα ΑΕΗ στη Γερμανία, δεν είναι δωρεάν όπως η παιδεία, κάθε εξάμηνο πληρώνει ένα ποσό, σε μένα είναι 350 ευρώ.
Και ο Σίλερ εδώ λέει: το επίδομα παιδιών δίνεται σε όλους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Κανένα φροντιστήριο, κανένα φακελάκι στο νοσοκομείο. Δωρεάν τα πανεπιστήμια το δίνουν και στα παιδιά που μένουν εκτός Γερμανίας, αν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και στα 4 δικά μου. Πολλά μηνύματα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαίνει ότι μας απασχολεί όλο αυτό το θέμα.
Βέβαια, και στέλνει μήνυμα, για παράδειγμα, εδώ η Κατερίνα που λέει: είμαι μητέρα μιας κόρης 13 ετών, την οποία έφερα στον κόσμο με εξωσωματική. Το κόστος για τρεις κύκλους. Και τα διάφορα άλλα έξοδα μέχρι να γεννηθεί, ιατρικά που φάγαμε και αυτικές δαπάνες κτλ. Ήταν περίπου 20.000. Αλλά στο σύνολο των τριών κύκλων, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο να φέρει στον κόσμο το παιδί, δεν υπάρχει και βοήθεια στη συνέχεια για τις εργαζόμενες μητέρες. Αν δεν υπάρχουν γιαγιάδες στην Ελλάδα,
σωστά,
δεν μεγαλώνεις παιδί, εκτός αν πάρεις απόφαση ότι από 40 ημερών θα είναι σε βρεφονιπιακούς σταθμούς με συνέπεια, λέει, για το
ίδιο. Και ιώσεις και τέτοια και το ένα και το άλλο.
Εν ολίγης θα έπρεπε μέχρι να πάει το παιδί στο προνήπιο, η μητέρα να είναι στο σπίτι και να αμείβεται κανονικά, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σας ευχαριστώ, λέει η Κατερίνα. Εμείς ευχαριστούμε, Κατερίνα. Και πάμε τώρα. Είπαμε ότι θα κάνουμε μία βόλτα να δούμε τι συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Θα πάμε στη Γερμανία και τη Βρετανία. Για δύο λεπτά θα πάμε στον συναδελφό μας, τον Ισαάκ Αρεπίδη, να μας δώσει από τη Βρετανία έτσι μία εικόνα εκεί πώς αντιμετωπίζουν το δημογραφικό. Έλα, Ισαάκ μου, καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι εδώ κάθε παιδί, κάθε οικογένεια για ένα παιδί λαμβάνει πάνω από 1.300 ευρώ ετησίως και για δεύτερο τρίτο από 850 ευρώ ετησίως πάλι στον οικογενειακό κουρβανά. Αυτό είναι όμως ένα απόλυτο νούμερο το οποίο ουσιαστικά για κάποιον που ζει στην Βρετανία και ειδικά στο Λονδίνο είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα. Και γιατί το κόστος ζωής είναι πολύ αυξημένο.
Ναι.
Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για να δείξουμε τη διαφορά, άκουγα και τον Παντελή που τα έλεγε, παρόμοια είναι και η κατάσταση στην Βρετανία για τα κοινωνικά επιδόματα.
Mm-hmm.
Όταν μια οικογένεια έχει χαμηλό εισόδημα, λαμβάνει επίδομα ενοικίου για το σπίτι,
ναι,
λαμβάνει μειωμένα δημοτικά τέλη, τα οποία είναι πανάκριβα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα δωρεάν φοιτητική στο σχολείο, το οποίο και αυτό είναι ένα κόστος για την οικογένεια. Επίσης τα επιδόματα πρέπει να πούμε ότι αυξάνονται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα. Όσο λοιπόν πιο λίγα είναι τα χρήματα που βγάζει η οικογένεια, τόσο μεγαλύτερα είναι τα επιδόματα για τους ρεφονικιακούς σταθμούς. Εάν η οικογένεια δεν μπορεί να δει το παιδάκι που σε προφορμικιακό σταθμό, γιατί η προφορμικιακή σταθμή η περισσότερη είναι ιδιωτική, τότε το κράτος χορηγεί αυτό το πράγμα από την ηλικία των τριών χρονών. Τώρα, επίσης υπάρχουν και πολύ μεγάλες φοροαπαλλαγές για την οικογένεια με παιδιά. Εν κατακλείδη, στο Ηνωμένο Βασίλειο κάποιος, αν έχει παιδιά και είναι άνεργος, μπορεί να ζήσει την οικογένειά του με τα βασικά. Να του δώσει σπίτι, να του δώσει επίδομα διατροφής, να του πληρώνει και κάποιο μέρος από τις σχολικές υποχρεώσεις. Τα σχολεία είναι δωρεάν στην Αγγλία.
Στην ακριβή η Μεγάλη Βρετανία τώρα, έτσι.
Ναι, το περιέγραψε ο Ισαάκ.
Είναι αυξημένο κόστος ζωής.
Στην ακριβή Μεγάλη Βρετανία. Ούτως ή άλλως όμως όλες οι οικογένειες, αν κανένας από τις οικογένειες δεν βγάζει πάνω από 58.000 ευρώ ετησίως, το οποίο αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ μεγάλο για την Ελλάδα, αλλά είναι ο μέσος μισθός των Βρετανών. Όλες οι οικογένειες που βγάζουν κάτω από 58.000, αν ένας γονιός βγάζει κάτω από 58.000 ευρώ, κανένας δεν βγάζει 58.000 ευρώ, δικαιούνται τα επιδόματα που σας προανέφερα. Mm-hmm. Δηλαδή 1.300 ευρώ ετησίως για το πρώτο παιδί και από εκεί και πέρα πάνω από 850 ετησίως.
Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Ισάκ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να σε, μένουμε, να μένουμε καλά. Σε αυτά γιατί πάμε στην καταγραφή του προβλήματος επιστρέφοντας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και μιλούν, είναι πολλές οι μητέρες που μιλούν. Ναι. Που μιλούν κυρίως για την εξωσωματική κτλ. Ναι, ναι. Έτσι. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δημήτρη. Χθες έστειλε ένα μήνυμα, άκουγε την εκπομπή μας και θέλω να τον ευχαριστήσω που δέχθηκε έτσι να μοιραστεί τις σκέψεις του μαζί μας. Δημήτρη μου, καλό σου μεσημέρι.
Καλησπέρα, Μάνο, καλησπέρα. Γιατί κάνατε?
Καλά. Μια χαρά. Για πες μας τώρα τις δικές σου σκέψεις.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος πατέρας. Mm-hmm. Έχω τη χαρά να είμαι νέος πατέρας. Είναι ο μικρός 6 μηνών.
Να σου ζήσεις, φίλε.
Να είναι καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Θέλω να άκουσα και πριν λίγο ένα μήνυμα που διαβάσατε από μια συνακροάτρια για την εξωματική. Εμείς είχαμε φτάσει με τη σύζυγο πριν περίπου κανένα χρόνο και είχαμε σκεφτεί, επειδή μας είχε διαγνωστεί μια ανεξήγητη υπογονιμότητα και είχαμε κάνει κάποιες εξετάσεις και λέμε: OK, επειδή πλησιάζω τα 37, 38, εγώ 30, ίδια ηλικία και σύζυγο, σε πάση περιπτώσει, είπαμε να έχουμε στο νου μας τι γίνεται, αν σε περίπτωση να μην φτάσουν μια ηλικία αρκετά μεγαλύτερη, να μπορούν τα παιδιά εν πάση περιπτώσει να παίζουν μαζί μας, να μην είμαστε σαν παππούδες, να το πω έτσι,
μπροστά
τους. Και είχαμε ζητήσει κάποιες οδηγίες, κατευθύνσεις από γιατρούς που ασχολούνται με το ζήτημα της εξωσωματικής. Πέρα από το κόστος που όντως, όπως ακούστηκε και νωρίτερα, μπορεί να είναι 5.000 ίσως και παραπάνω κάθε κύκλος. Mm-hmm. Εμείς είχαμε κολλήσει στο θέμα ότι υπάρχουν κάποια φάρμακα που είναι υψηλού κόστους, όπως τα λένε, τα οποία αυτά πρέπει να περαστεί η Επιτροπή.
Mm-hmm.
Η οποία Επιτροπή είχε μια πολύ μεγάλη αναμονή. Δηλαδή, να φανταστείτε, είχαμε ρωτήσει πέρυσι τον Αύγουστο και μας λένε ότι το επόμενο παράθυρο για να εξεταστούν αιτήσεις θα ήταν το Δεκέμβρη. Δηλαδή, μιλάμε συν 4 μήνες, αν υπολογίζετε και γιατρές, χωρίς να υπολογίζονται καραντίνες και τα σχετικά που ενδεχομένως να μπει για ακόμα και πίσω το θέμα.
Γιατί συνολικό κόστος μιλάμε, σε ό,τι βάζει
τα φάρμακα. Τα φάρμακα νομίζω ότι μπορεί να είναι 700, το λέω με επιφύλαξη αυτό, 700 ευρώ ίσως. Η χορήγηση, αυτό τώρα ευτυχώς δεν χρειαστήκαμε. Αυτό το πράγμα μας έβαλε πήγαμε αρκετά πιο πίσω το θέμα. Λέμε και ας αφήσουμε κάποιους μήνες ακόμα και ευτυχώς ήμασταν τυχεροί και δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική που σίγουρα πιστεύω ότι πολλά ζευγάρια το σχέσονται. Το κόστος είναι υπερβολικά απαγορευτικό, κατά τη γνώμη μου. Από την άποψη που ότι ας πούμε η χώρα εφόσον βρίσκεται σε ένα καθεστώς υπογεννητικότητα, θα έπρεπε να τη χορηγεί ίσως και τις διαδικασίες, όχι μόνο τα φάρμακα.
Ναι.
Γιατί αν θέλει ένας κύκλος 3 με 5.000 ευρώ για παράδειγμα, και τα φάρμακα είναι ένα κόστος, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ο κύκλος. Και συν ότι υπάρχουν κάποια στάνταρ έξοδα έτσι κι αλλιώς για μια νορμάλ εγκυμοσύνη, που όχι ασχέτως αν είναι υποβοηθούμενοι ή οτιδήποτε άλλο.
Μάλιστα.
Το οποίο αυτό μας πήγε πάρα πολύ πίσω. Δεν καταφέραμε ποτέ να έρθουμε σε κάποια επικοινωνία με τον νέο ποιητή. Τότε ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Δηλαδή, κάναμε κάποιες προσπάθειες εκεί. Ευτυχώς είχαμε τα ευχάριστα και σταματήσαμε.
Μάλιστα.
Αλλά θεωρούσα ότι ήταν υπερβολικά μεγάλη καθυστέρηση. Από ό,τι μας είχε πει ο γιατρός παλαιότερα, τώρα αυτό μπορεί να έχει να κάνει με το θέμα κάποιων συνταγογραφήσεων που γινόταν. Mm-hmm. Όποιο ζευγάρι πήγαινε για να κάνει εξωματική, κατευθείαν του γράφουν τα φάρμακα χωρίς καμία έγκριση οτιδήποτε άλλο.
Ναι. Ναι.
Απλά θεωρώ ότι είναι μια κατηγορία και μια συγκεκριμένη ας πούμε, περίπτωση η οποία θα μπορούσε να γινόταν κάποια
εδώ,
πιο σωστό. Γρήγορη εξέταση των ετοιμάτων.
Εδώ ο Δημήτρης περιγράφει και τον διαχωρισμό των καταστάσεων όταν μιλάμε για την εξωσωματική. Γιατί υπάρχουν τα ζευγάρια στα οποία, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με μια διάγνωση υπογονιμότητας, αντιμετωπίζουν δηλαδή κάποιο ιατρικό ζήτημα και άρα δεν μπορούν να τεχνοποιήσουν και αναγκαστικά πρέπει να καταφύγουν με το φυσικό τρόπο, αλλά πρέπει να καταφύγουν στην εξωσωματική. Και υπάρχουν και τα ζευγάρια που για λόγους ευκολίας ή συνθηκών διαβίωσης κτλ. Πάνε κατευθείαν σε αυτή την ιστορία θεωρώντας ότι έτσι θα διευκολυνθούν.
Ναι.
Όταν μιλάμε για ζευγάρια που έχουν διαγνωστεί με κάποιο πρόβλημα. Εκεί δεν μπορεί να μην υπάρχει η παρέμβαση και η βοήθεια της πολιτείας.
Το έχεις απόλυτο.
Έτσι δεν είναι.
Αυτό είναι άλλο πράγμα.
Είναι άλλο πράγμα. Μια
παρένθεση, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, Δημήτρη.
Το θέμα είναι ότι από τις εξετάσεις που είχαμε κάνει δεν είχε βρεθεί κάτι. Και από ό,τι μας είπε ο γιατρός, όταν υπάρχει ανεξήγητη υπογονιμότητα, είναι ακόμα πιο δύσκολο και να τεκμηριωθεί για την
αίσθηση. Σωστό.
Αν υπήρχε δηλαδή κάποιο θέμα από την πλευρά του.
Συγκεκριμένο δηλαδή.
Εκεί θα ήθελα μια εξέταση ενδεχομένως παραπάνω, που και οι εξετάσεις που είχαμε κάνει παραπάνω δεν δείχνανε κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Και πάλι θα ήθελα όμως 4-5 μήνες. Δηλαδή, ενδεχομένως, ναι, από γνωστούς μας ξέρω ότι η γυναίκα είχε κάποιο θέμα που έπρεπε να
αντιμετωπίσει. Όπως και να έχει, είναι, ναι, είναι τεράστιο θέμα. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκε τη σκέψη σου μαζί μας. Και την εμείς και περνάμε στην ακροάτριά μας, τη Μαρίκα. Έτσι, γιατί και εκείνη μας έστειλε ένα μήνυμα, μια διαφορετική περίπτωση για τις συνθήκες διαβίωσης με δύο παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, καλό μεσημέρι Μαρίκα.
Καλησπέρα από μένα. Εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσω όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της καθημερινότητας. Mm-hmm. Αλλά την οικονομική κατάσταση και την ενίσχυση από την πολιτεία μετά τη γέννα.
Ναι.
Εγώ στο πρώτο μου παιδί, εγώ είμαι αρχιτέκτονα, το είδη και ο σύζυγός μου, και mm-hmm. στο πρώτο μου παιδί, ως ασφαλιζόμενη του ΤΜΕΔΕ, πήρα 800 ευρώ ένα χρόνο μετά. Mm-hmm. Παράλληλα έπρεπε να πληρώνω τις ασφαλιστικές μου εισφορές. Και στο δεύτερο παιδί ήμουν περισσότερο ευνοούμενη ως υπάλληλος του ΙΚΑ. Mm-hmm. Και μπήκα στο ΝΟΕΔ.
Ναι.
Έπαιρνα τα 568 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Αλλά δεν φτάνουν ούτε αυτά τα χρήματα.
Ναι.
Το άλλο πρόβλημα είναι στην καθημερινότητά μας, mm-hmm. ότι εάν ένας γονιός δεν έχει βοήθεια από παππούδες, δεν έχει που να αφήσει τα παιδιά του. Εμένα, αν αρρωστήσει το παιδί μου, πρέπει εγώ ή σύζυγός μου να καθίσουμε στο σπίτι. Mm-hmm. Αυτό είναι αρνητικό απέναντι στον εργοδότη μου, εγώ ως υπάλληλος. Οι εργοδότες διστάζουν να προσλάβουν γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Εγώ αυτό βλέπω γύρω μου.
Ναι. Γιατί σου λέει ότι θα μείνει έγκυος, θα ξεκινήσουν τα προβλήματα, θα ξεκινήσουν
ακριβώς,
οι άδειες, οποτεδήποτε άλλο.
Ακριβώς.
Εδώ θέτεις και ζητώ συγγνώμη για τον ενικό, έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι είμαστε κοντά στην ηλικία.
35 χρονών.
Εντάξει.
Είστε κοντά στην ηλικία.
Λέω λοιπόν ότι εδώ μπαίνει μια ιστορία, είναι η διαδικασία του να κάνω παιδί. Αλλά τελικώς δεν σταματάει εκεί, όπως και να έχει, είναι και αφού κάνω παιδί. Ποια είναι η σχέση μου με την πολιτεία και πώς με στηρίζει αυτή. Και μάλιστα,
τότε ξεκινάει η ιστορία. Δηλαδή, τότε ξεκινάνε όλα τα προβλήματα.
Ναι.
Δηλαδή, η καθημερινότητα, το άγχος. Εγώ περισσότερο άγχος με τα παιδιά μου από ότι στη δουλειά μου.
Ναι.
Το άγχος είναι 24ωρο.
Τώρα, αυτό το. Τα 1200 που δίνουν. 600 στον πρώτο μήνα μετά τη γέννα και άλλα 600 μετά από 6 μήνες.
Χίλια,
είναι 2.000. Είναι 2.000,
είναι. Ναι, είναι μετά από 2 μήνες 1.000 ευρώ και άλλα 1.000 ευρώ στο εξάμεινο.
Βελτιώνει την κατάσταση.
Σίγουρα είναι μια ενίσχυση, αλλά επαναλαμβάνω δεν φτάνει. Όταν θέλεις ξαφνικά θέρμανση. Εμείς δεν είχαμε θέρμανση στο σπίτι μας πριν να κάνουμε παιδιά, μένω στην Κρήτη. Τώρα όμως, όταν γεννήθηκε Γενάρη μήνα, χρειαζόμουν θέρμανση για το νεογέννητο. Άρα αμέσως αυξάνονται
τα έξοδα.
Ναι.
Επομένως, με ένα παιδί αμέσως αυξάνονται, γιατί μπαίνουν και άλλες ανάγκες μέσα στο σπίτι.
Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια. Μιλάμε για έναν άλλο προϋπολογισμό.
Ναι. Βέβαια. Ναι. Αυτό που σκέφτομαι εγώ και θα χρειαζόταν είναι να επιδοτούνται οι μητέρες ως εργαζόμενες.
Ναι. Να στηρίζονται με έναν τρόπο για το μεγάλωμα των παιδιών τους και να πω κάτι. Δεν είναι επειδή ο κόσμος το ακούει και μπορεί κάποιοι να λένε έλα μωρέ τι είναι αυτά που λέτε και τα λοιπά. Το λέμε για μια περίοδο στην οποία η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή εδώ θα έπρεπε για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα η πολιτεία να ήταν όχι μόνο δίπλα, να ήταν γονιός επί της ουσίας για να αντιμετωπίσει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Να πήγε τα επόμενα 20 χρόνια μπαίνω σε αυτή τη στρατηγική, σε αυτή την πολιτική.
Κλείνοντας, θέλω μόνο να αναφέρω ότι βλέπω ότι εμείς είμαστε ένα ζευγάρι που είμαστε σε μέση οικονομική κατάσταση. Mm-hmm. Δεν είμαστε σε κακή οικονομική κατάσταση.
Ναι, ναι.
Παρ' όλα αυτά, δυσκολευόμαστε και να έχουμε χρήματα στην άκρη και στην καθημερινότητά μας.
Mm-hmm.
Επομένως, φαντάζομαι ένα ζευγάρι που παίρνει το βασικό μισθό και άλλος άνεργος δεν έχουν καν το δικαίωμα στη σκέψη να αποκτήσουν ένα παιδί.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Μαρίκα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και ρωτήστε, λέει την κυρία Σεργέλα, γιατί σπάνε ρεκόρ τα αρνητικά ρεκόρ γεννήσεων στην Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι έχουν έρθει πολλά μηνύματα και για άλλες χώρες εκτός από την Αγγλία και τη Μεγάλη Βρετανία για την υπογεννητικότητα. Τι κάνουν οι χώρες αυτές, ποιες στρατηγικές ακολουθούν. Λέει ο Ντένις Μπαστένι και λέει: έχω ταξιδέψει αρκετά παιδιά τα τελευταία χρόνια της ζωής μου σε πρώην ανατολικές χώρες. Λέει: τι κάνει η Ουγγαρία για την υπογεννητικότητα.
Ναι, για περισσότερο.
Δωρεάν τεχνητή γονιμοποίηση για να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα. Παράταση του χρόνου εξόφληση των δανείων όσων οικογενειών έχουν τουλάχιστον δύο παιδιά. Ενώ όσες γυναίκες είναι κάτω των 40 ετών και παντρεύονται, θα μπορούν να λάβουν ένα άτοκο δάνειο ύψους 10 εκατομμύρια φιωρινίων, δηλαδή περίπου 31.000 ευρώ. Το 1/3 του χρέους τους θα διαγράφεται μόλις αποκτήσουν το δεύτερο παιδί τους, ενώ μόλις αποκτήσουν τρίτο θα απαλλάσσονται από το σύνολο του χρέους τους. Ναι.
Τώρα, ο Μιχάλης στέλνει το εξής μήνυμα. Είμαι πατέρας 4 παιδιών και ευτυχώς εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα με έναν σχετικά καλό μισθό. Αυτό που νιώθω ως πολυτεκνός είναι ότι ουσιαστικά το κράτος με τιμωρεί γιατί έχω 4 παιδιά. Μάλλον να σταματήσω το μήνυμα, γιατί έχει στείλει το τηλέφωνο το Μιχάλης και αύριο που θα συνεχίσουμε. Βεβαίως. Να τον ακούσουμε τον Μιχάλη. Μιχάλη μου, κρατάμε το τηλέφωνο σου, το παίρνει η Μαριέτα και θα επικοινωνήσει μαζί σου για να σε έχουμε να ακούσουμε τις δικές σου σκέψεις, τους δικούς σου προβληματισμούς αύριο, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λες. Στέλνει και ο Παύλος από το Ηράκλειο. Παύλο μου, θέτεις ένα άλλο, μια άλλη διάσταση του θέματος για τις εξωσωματικές, την οποία τώρα δεν θέλουμε να ανοίξουμε, γιατί λες για τον τρόπο που λειτουργούν κλινικές και τα λοιπά. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Ναι. Συγχώρεσέ μας, δεν λογοκρίνουμε το μήνυμά σου. Απλώς θα πάει την κουβέντα εντελώς αλλού από το κυρίως πρόβλημα, το κυρίως θέμα που είναι το δημογραφικό.
Και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι εκεί μιλάμε για μια ιδιωτική αγορά, η οποία έχει διάφορες καταστάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικοί επιστήμονες και σέβονται και απολύτως τα ζευγάρια που έχουν απέναντί τους. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι, σύμφωνα με περιγραφές, αντιμετωπίζουν το πράγμα, να το πω πιο εμπορικά. Ας το πούμε έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για μεγάλα ποσά τα οποία παίζουν, προκειμένου να βρει κανείς τη βοήθεια που ψάχνει. Μου έχει κάνει εντύπωση και κάτι ακόμα, θέλω να σου πω. Οι μαρτυρίες, οι καταγραφές, οι αναφορές λένε ότι πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια καταφεύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση και όχι γιατί το επιλέγουν.
Ναι, πάντως, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ωστόσο, δεν θέλω, νομίζω και εσύ, να μείνουμε μόνο στο κομμάτι το δημογραφικό δεν είναι μόνο εξωματικό.
Όχι, βέβαια.
Για να μην θεωρήσει κάποιο ότι κάνουμε αφιέρωμα σε αυτό.
Σωστά,
αυτή την έννοια το λέω.
Σωστά.
Νομίζω ότι έχουμε πει αρκετά πράγματα γι' αυτό.
Ναι. Το ζητούμενό μας είναι ένα.
Ναι.
Αν η πολιτεία, με δεδομένο ότι σωστά χαρακτηρίζει εθνικό ζήτημα την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, αν η πολιτεία πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό δράση, παραπέρα από το επίδομα των χιλίων και χιλίων ευρώ κάθε 6 μήνες κτλ. Αν η πολιτεία πρέπει να μπει δυνατά στο παιχνίδι, με εθνική στρατηγική.
Ναι, με εθνική στρατηγική που μπορεί να έχει αρχή, μέση και τέλος. Όπως θέλεις. Δηλαδή να πει ότι έχω ένα βασικό πρόβλημα. Πώς το λύνω το πρόβλημα αυτό τα επόμενα 10, 20 χρόνια. Μπαίνω μπροστά.
Για παράδειγμα, είχαμε ακούσει μια ιδέα για την ταντά της γειτονιάς.
Βέβαια.
Το θυμάσαι. Που θα είχε ως βάση το Δήμο της εκάστοτε γειτονιάς και θα μπορούσε να έχει και τα απαραίτητα εχέγγυα και τις διασφαλίσεις η κάθε οικογένεια που θα ζητούσε τη βοήθεια. Δεν διαμορφώθηκαν ποτέ τα τελικά κριτήρια. Δηλαδή αυτός ο θεσμός, μία που ανακοινώθηκε και εξαγγέλθηκε, μάλλον μία που εξαγγέλθηκε, μία που χάθηκε στο χώρο χρόνο.
Ναι. Άκου, για να πάμε με αυτό στην αλλαγή της ώρας. Λέω, Νίκος, καλησπέρα, έχουμε 4 παιδιά. Είμαστε ιδιωτικοί υπάλληλοι. Η σύζυγός μου πήρε άδεια 16 μήνες, 4 μήνες ανά παιδί. Αντίστοιχα, ο κουμπάρος μου, που η γυναίκα του ήταν δημόσιος υπάλληλος, που λέει, στη Γερμανία, λέγει, αντίστοιχα, ο κουμπάρος μου, πήρε 8 έτη σχεδόν για 4 παιδιά, όλα πληρωμένα. Ποια ισονομία και ποια ισοπολιτεία. Είμαστε μια δικτατορία του δημόσιου τομέα. Α, λέει, μεταξύ τα προνόμια που έχουν οι υπάλληλοι του δημοσίου και εκείνη του ιδιωτικού, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Λέει ότι εκείνος πήρε, η γυναίκα του πήρε 4 μήνες για κάθε παιδί, ναι, ενώ ο κουμπάρας του πήραν τέλος πάντων 8 έτη στο σύνολο.
Ναι, έτσι. Ναι. Και λέει, ας πούμε, ότι παιδιά δεν είναι λιγότερο γονιός ο ένας από τον άλλον.
Ναι,
αυτό περιγράφει ο άνθρωπος. Δεν έχουν λιγότερες ανάγκες οι μένα από τους. Από τους δε, να πώς δημιουργούνται οι συνθήκες αυτοματισμού και διαχωρισμού. Okay. Λοιπόν, πάμε έτσι, αλλά και ώρα σε δελτίο ειδήσεων. Συμφωνείς, Κουμπαρό?
Βέβαια, βέβαια.
Με έχεις πιάσει από τα μούτρα, με έχεις πιάσει. Σήμερα ήθελα να σου πω κι άλλα. Και έπεισε.